Tammen äänikirja, Håkan Nesser, Komisaario ja hiljaisuus. Suomentanut Saara Villa. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Markus Beckman. Kuvitelkaa 12-vuotias tyttö. Kuvitelkaa, miten hänet raiskataan, häväistään ja murhataan. Älkää pitäkö kiirettä. Kuvitelkaa sitten Jumala. M. Barin, runoilija. Osa 1, 15. heinäkuuta. Luku 1. Vuoteen numero 12 tyttö heräsi aikaisin. Kesäaamu, sarastuksen lempeä valo hiipi makuusaliin ohuiden verhojen lävitse. Se alkoi varovasti sulatella yötä pois, kohotti pimeyden pois nurkista, nuuhki toisten tyttöjen mitään aavistamattomia unia, heidän turvallista tuhinaansa. Hän makasi vielä hetken kuunnellen heitä. Yritti erottaa äänet. Katriine nukkui tapansa mukaan selällään ja kuorsasi hiukan, suu auki. Bell sähisi kuin käärme. Marike hänen oikealla puolellaan puuskahteli, toinen käsi roikkui reunan yli ja pitkät punaiset hiukset levittäytyivät viuhkaksi tyynylle. Suupielessä roikkui sylkipisara. Hän leikitteli hetken ajatuksella, että pyyhkisi sen pois lakanan kulmalla, mutta jätti sikseen. Hän olisi halunnut kertoa Marikelle, edes Marikelle, sanoa jotakin, jättää viestin tai mitä tahansa, mutta nyt oli jo aika ja vielä eilen illallahan hän ei ollut päättänyt. Hän oli miettinyt pitkään ees ja taas. Päätös ei ollut helppo. Hän oli melkein hautomalla hautonut sitä, kääntyillyt ja vääntyillyt kitisevässä rautaputkisängyssä pitkälle yöhön, niin että sekä Marike että Ruth olivat kysyneet, onko hän kipeä, ja Bell oli moneen kertaan kehottanut häntä lopettamaan metelin. Bell oli aika töykeä, mutta hänen isänsä oli jotenkin Jelinekin läheisiä, joten hänen kanssaan piti pysyä väleissä. Niin ainakin väitettiin. Valdingenissa väitettiin kaikenlaista. Hän oli siis maannut painiskelemassa. Hän ei tiennyt, mihin aikaan oli lopulta nukahtanut eikä mitä kello nyt oli, mutta kovin monta tuntia unta hän ei kyllä ollut saanut, se tuntui jäsenissä. Joka tapauksessa oli parasta nousta. Hänen sisäinen herätyskellonsa oli toiminut kuten tavallista, mutta ei tietenkään ollut takeita siitä, että se myös pitäisi hänet hereillä. Ei minkäänlaisia. Hän käänsi painavan peiton varovasti syrjään ja nousi istumaan. Penkoi kaapista esiin farkut, teepaiden ja tennarit ja pukeutui nopeasti. Huomasi, että levottomuus oli herännyt keskiruumissa, mutta nujersi sen kiukun avulla. Kiukun ja oikeudentunnon. Hän keräsi kokoon muita tavaroita pidätellyn kiireisesti. Oli vaikea saada kaikki mahtumaan, mutta onnistui se sentään. Hän solmi repun kiinni ja hiipi ulos. Ovi narisi tapansa mukaan, kun hän työnsi sen auki, ja pari rappusta vingahti onnettomasti, kun niille astui, mutta alle puolessa minuutissa hän oli ulkona. Hän jatkoi puoli juoksua kasteesta märän ruohon poikki metsän rajaa kohti, eikä pysähtynyt ennen kuin oli päässyt pikkuharjanteen yli seuraavaan notkelmaan. Näkymättömiin ja tavoittamattomiin talosta käsin. Hän pysähtyi hetkeksi epäröimään mustikan varvikkoon, seisoi väristen yön jäljiltä viivyttelevässä viileydessä, miettien ilmansuuntia ja sijainteja. Huomasi, että hänen hampaansa ihan oikeasti kalisivat. Jos hän jatkaisi suoraan metsään, hän tulisi väistämättä ennemmin tai myöhemmin isolle tielle, sen hän tiesi, mutta matka oli pitkä. Vaikka hän onnistuisikin kulkemaan suurin piirtein suoraan, siihen menisi vähintään puoli tuntia. Eikä tietenkään ollut varma, että hän pystyisi välttämään kulkemasta ympyrää. Ei läheskään varma. Hän oli asunut koko ikänsä kaupungeissa. Nämä metsä- ja luontojutut eivät olleet hänen totuttua ympäristöään. Vieraalla maaperällä, kuten oli tapana sanoa. Normaalissa tilanteessa hän olisi tietysti voinut rukoilla, pyytää Jumalaa olemaan tukena ja auttamaan häntä kappaleen matkaa, mutta tänä aamuna se ei tuntunut oikealta. Ei oikealta, jotenkin ei oikein rehelliseltä. Jumala oli vaihtanut kasvoja viime aikoina, suunnilleen niin. Hänestä oli tullut suuri, vaikea ja käsittämätön, ja vaikkei ajatus mukavalta tuntunutkaan, hitusen pelottava. Lapsuuden lempeän parrakkaan turvasedän ylle oli langennut varjo. Pimeys. Ja kun hän asiaa mietti, hän ymmärsi, että juuri tämän pimeyden takia hän seisoi mustikan varvikossa epäröimässä. Epäröimässä ja taistelemassa pelon ja kiukun kanssa ja oikeuden tunnon, kuten sanottu, juuri tämän takia. Oikealla maasto vietti alaspäin. Siellä oli järvi ja kiemurteleva soratie Fingerin tilalle.